Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în această ocazie la o nouă ediție a emisiunii Repere și în această ocazie vom încerca să abordăm din punct de vedere biblic un subiect social, un subiect de natură etică. Este vorba de eutanasia. Eutanasia care reprezintă cumva o fugă de suferință. Vom încerca să descoperim astăzi, pornind de la Sfânta Scriptură, de ce permite Dumnezeu suferința și dacă eutanasia, practica aceasta, ar putea să curme suferința de care, într-adevăr, au parte unii oameni în lumea aceasta. Dumneavoastră puteți să ne abordați fie telefonic la numărul de telefon 0314-378-379 sau dacă aveți anumite abilități tehnice sau un calculator în față, puteți să ne scrieți pe Facebook opinia dumneavoastră sau de asemenea întrebarea cu privire la emisiunea de față. Frământarea pe care o aveți dumneavoastră pe pagina de Facebook Repere. Subiectul de astăzi cu privire la eutanasie în legătură cu suferința pe care o descrie Biblia, îl vom dezbate împreună cu domnul Octavian Chisăliță, sociolog și antreprenor. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Iată că subiectul acesta nu este deloc ușor, este unul destul de delicat. Dacă vorbim din punct de vedere etic, sunt tot felul de dezbateri astăzi. Dacă ar fi să discutăm din punct de vedere biblic sau teologic, de asemenea, sunt tot felul de opinii care sunt exprimate. Vom încerca astăzi să îmbinăm cumva partea etică, dar și partea biblică. Aș vrea să plecăm în dezbaterea noastră de la o întrebare care aparent este una simplă. De ce există suferința? Care este rolul suferinței de care au parte unii oameni pe acest pământ?
Întrebarea, într-adevăr, pare simplă, dar răspunsul este complex. Pentru că spuneați chiar în preambul, în prezentarea de acum câteva clipe, că sunt multe discipline care se apleacă asupra acestui subiect, asupra suferinței. din punct de vedere sociologic, din punct de vedere teologic, din punct de vedere psihic, din punct de vedere bioetic. Deci, răspunsul este complex. Haideți să căutăm câteva răspunsuri și să ne intereseze mai mult cel care vine din partea cuvântului inspirat. De exemplu, suferim uneori datorită nepriceperii sau, să zic așa, nemintoșiei noastre. Sunt urmările a ceea ce semănăm.
Este și un rezultat al acțiunilor pe care le întreprindem noi în fiecare clipă.
N-ai un stil de viață sănătos, nu știi să te ferești, sunt anumite aspecte pe care nu le iei în calcul și după aceea apare boala, apare lipsa, apare suferința. Din punct de vedere biblic sau teologic, pentru că ne raportăm, fiind un post creștin, ne raportăm la Cuvântul Sfânt, la Sfânta Scriptură și la ceea ce spune Dumnezeu, se arată că suferim din cauza păcatului și pentru că suntem păcătoși. Întrebarea este de ce a îngăduit Dumnezeu păcatul și de ce trebuie să suferim noi și suferim de mii de ani încoace.
Cu alte cuvinte, parcă nu suntem noi oamenii vinovați pentru că există păcatul, pentru că există atâta suferință astăzi. Vina parcă ar trebui să fie dată pe altcineva.
Am pe altcineva. De fapt, aceasta este firea umană. Amintiți-vă de episodul edenic în care Dumnezeu îl întreabă pe Adam: Adame, de ce n-ai ascultat? El spune: femeia pe care mi-ai dat-o. Femeie, de ce ai păcătuit? Șarpele pe care l-ai creat. Și în final, cine era de vină?
Dumnezeu, pare.
Dumnezeu era de vină. Deci, suferim datorită neștiinței și nepriceperilor noastre, suferim datorită faptului că trăim într-un mediu păcătos și suntem păcătoși. Deci, asta este, o luăm ca atare și căutăm soluții la această situație. Suferim uneori din răutatea semenilor, nu? Și răutatea semenilor poate să aducă asupra noastră suferinți și situații nemeritate, în care noi n-ar trebui să ne găsim acolo. Și sigur că sunt situații în care nici nu ne explicăm.
Ei bine, de aspectul acesta aș vrea să ne legăm astăzi, pentru că sunt tot felul de situații în viața noastră la care nu găsim răspuns și suferința apare fără un motiv întemeiat. Avem și un apel telefonic, o anumită părere sau întrebare din partea unui ascultător sau telespectator. Bună ziua! Vă ascultăm! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm!
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Sunt o soră din Germania și aș avea o întrebare, dacă se poate.
Vă ascultăm.
Mă interesează foarte mult subiectul acesta, pentru că sunt momente când mai cad în depresie, sunt singură și în Eclesiast, capitolul 8, este un text care spune: omul nu este stăpân pe suflarea lui și nu o poate opri. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poate opri. Versetul continuă mai departe și spune: nu are putere nici peste ziua morții. Pe mine mă interesează prima parte a versetului: omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poate opri. Și întrebarea este următoarea: dacă un creștin face singur eutanasierea, poate fi mântuit?
E interesantă întrebarea dumneavoastră și de asemenea frământarea pe care o aveți. Vom încerca să răspundem cu invitatul pe care îl avem astăzi în cadrul emisiunii Repere și mulțumim de asemenea pentru intervenția dumneavoastră telefonică și pentru că ne ascultați tocmai din Germania. Haideți să încercăm un răspuns. Este o întrebare care se leagă foarte bine de subiectul pe care îl avem în dezbatere.
Un răspuns prealabil. Exact. Pentru că, de fapt, atunci când vom aborda în mod concret eutanasierea, ar trebui, în primul rând, să o definim, ar trebui să vedem în contextul cultural în care a apărut, ar trebui să vedem care ar fi contextul nostru cultural și cum este primită în societatea noastră, aici unde trăim, de exemplu, contextul cultural al doamnei care a sunat, diferă, deci felul cum gândește Occidentul, diferă de felul în care gândește din punct de vedere teologic și cultural chiar răsăritul. Este o altă viziune asupra corpului uman și asupra vieții.
Bine, doamna a plecat din România.
Da.
Rădăcina sau istoria este tot aici.
Așa, deci dânsa este, da, și este și bine orientată. Deci am priceput printre rânduri că doamna e bine orientată la subiectul acesta. Să încercăm un prim răspuns, n-aș zice simplist, dar simplu. Este normal ca cel care dă viața să considere la un moment dat să-și retragă și acest dar în dreptul omului. Noi nu suntem în stare nici măcar o celulă vie să facem, oricât ne-am strădui, și ăsta este marele handicap al teoriei evoluționiste încă din start, că nu se poate trece de la materie anorganică, indiferent de mediul și de ceea ce se întâmplă la un moment dat, și din ceva anorganic să faci o celulă vie. Deci, noi nu suntem în stare să creiem viața. Noi suntem creaturi. Dumnezeu este creator.
Dreptul acesta aparține strict lui Dumnezeu.
Viața este sacră. Aici se vorbește de sacralitatea vieții. Și așa cum zice versetul, uitați, înțeleptul, eu știu că acest om care a scris această carte a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni care au trecut pe acest pământ. Și zice versetul 8 din Eclesiastul 8, omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Bine, ultima parte e...
Prima parte contează.
Da, prima parte și mijlocul contează. E adevărat. Deci omul nu este stăpân pe darul acesta al vieții. Adică Dumnezeu, când a spus... Haideți să mergem, că vorbeam de etică și vorbeam deci, de bioetică. Deci în spatele unei etici există o morală. Morala noastră este morala creștină. Ne raportăm la ceea ce cele 10 cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu. În Decalog, la principiul 6, spune să nu ucizi. Punct. De unde ne luăm noi dreptul ca să aducem amendamente? Știi, Doamne, în cazul cutare, eu pot să o fac. Sau în situația cutare, ar fi mai bine așa. Dumnezeu a zis să nu ucizi. Punct.
De aici... Deci plecăm de la un principiu de bază, și anume Dumnezeu este cel care oferă viața. Dumnezeu a interzis ca omul să ia viața. Întrebarea Doamnei era dacă un om totuși aplică sau înclină spre practica aceasta a eutanasiei, mai poate fi mântuit?
Mântuirea nu e în mâna noastră.
Adică, dar intră da, în coliziune frontală cu
da, intră cu principiile e adevărat, intră, deci fiecare caz, de-aia am spus noi ați lansat o întrebare simplă, dar răspunsul este complex și în funcție de situațiile respective. Sigur că noi trebuie să găsim un răspuns care e general valabil sau cel puțin îmbrățișat de majoritatea. Este normal că atunci când asculți de legile lui Dumnezeu și de morala lui Dumnezeu, să te aștepți ca Dumnezeu să spună acordul asupra ceea ce trăiești. În momentul în care ești în disonanță cu ceea ce Dumnezeu cere, atunci asigur că nu te poți aștepta la acel răspuns, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți ceea ce am pregătit.
Și până la urmă, mântuirea este un act, este un dar pe care doar Dumnezeu îl poate oferi.
Sigur, El cunoaște circumstanțele, El știe totul. Noi nu avem toate datele problemelor. Noi suntem mărginiți, de aceea și intervenția noastră în probleme pe care ne depășesc face ca să găsim soluții nepotrivite.
Avem un comentariu pe pagina de Facebook care spune în felul următor. Doar atunci când veghezi luni de zile la căpătăiul unui muribund, când auzi în fiecare zi gemetele sau urletele lui, sau când treci pe acolo, poți spune cum e mai bine. Personal, la întrebarea aceasta, dacă cei care aplică pentru practica eutanasiei vor fi mântuiți sau nu, sau dacă este bine sau nu ceea ce fac, ascultătorul nostru spune, personal, ca principiu, spun nu. În funcție de caz, spun da. Cum comentați?
Da.
Contextul ne poate dicta da. Dacă practica aceasta este bună sau nu?
Este adevărat. Eu aș întreba așa. Suntem noi mai buni și mai miloși decât Dumnezeu? Pentru că în momentul în care spunem că noi facem acest procedeu, acest mod de a trece din ființă în neființă, asistat medical, noi îl facem pentru ca omul să-și păstreze demnitatea lui și pentru ca să-i curmăm suferința. Revin cu întrebarea. Suntem noi mai înțelepți, mai buni și mai miloși decât bunul Dumnezeu? Adică nu știe El mai bine când trebuie firul vieții noastre să se întrerupă, să se încheie?
Sunt câteva elemente care trebuie să le luăm în discuție neapărat după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Noi călcăm legea să nu ucizi. Mă auziți?
Sigur, vă auzim, vă ascultăm.
Dacă eu, ca asistent, aș da o injecție unui om, eu nu mai pot fi iertată pentru că am călcat legea lui Dumnezeu.
Da, am înțeles. Ok.
Este interesantă afirmația da. Dumneavoastră.
Deci cei care participă la actul acesta, deci nu numai ca simpli spectatori, ci implicați direct în... Știți că eutanasierea se poate face fie prin neadministrarea tratamentului sau a celor ce sunt necesare continuării vieții sau în mod direct prin intervenția unor substanțe medicamentoase care
întrerup, în mod activ și
sigur,
un pasiv.
Așa, ok. Așa. Deci, doamna anterior spunea că eu, dacă particip la acest act, devin ucigaș. În sensul acesta.
Chiar și un om care nu are o conștiință morală?
Răspunsul este simplu, nu știu dacă de data aceasta, și anume, dumneavoastră știți că îndeoseb doctorii depun un jurământ, jurământul lui Hipocrat. El a fost un om de referință în antichitate și rămâne și acum în actualitate, deci prin ceea ce el a stipulat și a practicat. Hipocrat spune așa, în scrierile lui, vis-a-vis de cei care tratează oamenii, n-am să prescriu niciodată medicamente care aduc moartea, nici n-am să sugerez că s-ar putea face lucrul acesta și nu am să cedez niciodată sub presiuni ca să fac ceva care ar aduce un deserviciu bolnavului sau i-ar aduce exitus.
Deci, mai că lucrurile s-au schimbat de la jurământul acesta la practica medicală care este de astăzi, medicii, la
medicii
care
de astăzi, medicii de astăzi încă îl depun. Încă îl depun. Deci s-a plecat de la el și încă ei îl depun.
Și atunci un om care nu are o conștiință morală, care nu are o frică de Dumnezeu, poate să vadă în actul acesta ca fiind un act ucigaș? Sau, din contră, poate să înțeleagă că este de fapt un act care curmă suferința și din dorința de a fi bine pentru persoana suferindă face acest gest? Vom răspunde la întrebarea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Vă ascultăm, punctul de vedere. Bună ziua, vă ascultăm.
O întrebare. A te salva dintr-o boală cu ajutorul medicinei nu este același lucru? De ce să nu lăsăm pe Dumnezeu să lucreze El?
Da, este un punct de vedere interesant pe care încercăm să-l comentăm.
Mulțumim
și noi pentru că ne-ați apelat. A apelat la medicația care astăzi, sau la industria farmaceutică, care este într-o expansiune de nedescris,
da.
Nu cumva intrăm în coleziune cu ceea ce spune Dumnezeu, cu principiul de viață pe care Dumnezeu l-a pus în om, cu întreținerea vieții pe care tot Dumnezeu o face. De ce ar trebui noi să apelăm la medicamente ca să ne întreținem viața?
Da,
și sănătatea, bineînțeles.
Da, ați spus bine că dacă mergi pe o stradă unde sunt tot felul de magazine și de firme și de buticuri, ai să găsești la tot pasul farmacii, deci este ceea ce se vinde foarte bine și se scoate un profit foarte mare, apoi locurile unde se comercializează tutunul, alcoolul, acestea sunt industrii. Știți, aici e paradoxul, adică luăm țigaretele și luăm alcoolul și după aceea mergem la farmacie, știți? Deci, priviți cum gândește omul modern sau omul obișnuit care, practic, nu face apel la morala sau etica creștină. Așa. Ați spus că folosim tot felul de analgezice și tot felul de substanțe ca să diminueze. Este corect. Deci este corect. Deci în momentul în care ai o suferință, te doare un dinte sau te doare o măsea sau ai un panarițiu la unul dintre degete. Ați văzut cât disconfort creează. Și nu e un mare lucru. Zici,
dar de ce să nu lăsăm pe Dumnezeu să vindece?
Da,
este zici, întrebarea ascultătorului
da,
nostru.
Imediat răspundem și la aceasta. Și este normal ca să caut un remediu, ca suferința, cel mai bine ar fi să caut remediu care este cauzal. Deci să merg acolo unde este infecția,
să o
așa, și după aceea sigur că totul se rezolvă de la sine. Spunea ascultătorul nostru, de ce nu lăsăm pe Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu nu face parte din ecuația existențială a noastră.
Apelăm la tot felul de alte elemente care ne pot
deci
îmbunătăți
în momentul
sănătate.
În care eu trăiesc cu Dumnezeu, atunci îl ascult pe Dumnezeu, îi respect principiile sale. Dumnezeu nu are numai legi morale, Dumnezeu are și legi ale sănătății. Credeți că încă din antichitate, deci acum 3400 de ani, când s-au dat legile civile, legile morale și legile, mă refer la Exodul, deci referitor la poporul evreu, credeți că Dumnezeu nu știa că alimentul acela nu este bun sau băutura aceea nu este bună? Și credeți că organismul s-a schimbat de atunci? Pentru că foarte mulți și dintre creștini spun, nu, aia poți să o mănânci pentru că Dumnezeu a dat libertate să mănânci orice sau a dat libertate să bei orice. Nu este adevărat. Organismul este același care era și acum 6.000 de ani și acum 3.400 de ani. Ba din contră, este mult mai slăbit și cu mult mai multe tare venim în lume decât acum câteva mii de ani în urmă.
Mai avem încă un apel telefonic. Ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Vă ascultăm. Alo? Opinia sau întrebarea dumneavoastră?
Alo?
Alo, bună ziua! Vă ascultăm!
Vă aud foarte slab, îmi cer scuze, eu am deschis foarte, foarte de curând radioul. Vreau să pun întrebarea, evident că au fost multe practici medicale în decursul istoriei, care acum știm cât de dăunătoare erau chiar. Dacă se descoperă la un moment dat că aceste extraordinare practici pe care le avem în ziua de astăzi sunt de asemenea dăunătoare, ajungem la concluzia că e mai bine să lăsăm pe Dumnezeu. Deci, chiar și cu prelungirea aceea vieții, cu aparatele care țin omul în viață, chiar e în comă sau... Deci, nu cred că este o crimă să le întrerupi. Viața trebuie să decurgă în mod natural, așa cum a creat-o Dumnezeu. Ce spuneți?
Da, mulțumim pentru punctul de vedere, pentru întrebarea dumneavoastră și vă mai așteptăm.
Deci, să înțelegem că ascultătoarea noastră ar fi pro-eutanasie.
Nu putem spune lucrul acesta pentru că n-a exprimat concret punctul de vedere.
Da, deci undeva între, că a zis că putem întrerupe acele aparate care țin respirația și funcțiile vitale ale organismului. Ce se întâmplă?
Mai mult a pus accentul ca viața să existe până la capăt, așa cum dorește Dumnezeu.
Da. E, iarăși, răspunsul, cum să vă spun, răspunsul vine din ceea ce trăiesc eu cu Dumnezeu. Deci, în momentul în care eu îi respect legile sănătății, am un stil de viață sănătos, mă îngrijesc de corpul meu și de ființa mea, nu numai din punct de vedere fizic, ci și spiritual și intelectual, așa, atunci pot să-l bag în ecuația existenței mele pe Dumnezeu. Dar dacă eu până acum l-am ignorat și ca ultimă soluție este Dumnezeu, atunci eu nu știu care chiar va fi finalul.
O întrebare destul de practică pe care vom lua imediat după ce preluăm încă un apel telefonic.
Da, văd că sună
subiectul
telefon. Da,
interesează,
da.
Și sigur că va trebui să dăm acces ascultătorilor noștri. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Da. Părerea mea este că bazată pe ceea ce scrie în Romani, corpul vostru este templul Duhului Sfânt. Cine strică templul Duhului Sfânt, pe acela Dumnezeu îl va strica. Deci,
nu avem dreptul să facem așa ceva.
Pentru mine a fost un punct de vedere care mi-a ajutat foarte mult. Am trecut prin greutăți, n-am fugit de durere, n-am fugit de necazuri, le-am suportat cu ajutorul lui Dumnezeu și am rezistat. Dar mai am un caz, o soră de credință, a fost bolnavă de cancer și socotind că dacă Dumnezeu i-a dat durerea, trebuie să o suporte, cum a suportat și Domnul Hristos durerea, nu a acceptat să-i se facă nici morfină. Și în legătură cu ceea ce a apărut pe ecran, mă numesc Olteanu, nu Codreanu.
Da, este o mică greșeală.
Da.
Nu e problemă.
Putem rectifica lucrul acesta.
Deci, punctul meu de vedere este cine strică templul lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl va strica.
Da. Da. Mulțumim frumos pentru intervenția noastră telefonică. Dacă cineva distruge templul acesta al Duhului Sfânt și anume trupul, atunci și Dumnezeu îl va strica. Adevărat?
Eu n-aș fi atât de radical. Vorbeam noi anterior că Dumnezeu a lăsat niște legi ale viețuirii pe care noi trebuie să le respectăm. Aș face apel la unul dintre versetele din Psalmul 139, unde psalmistul David spune așa: m-ai făcut o ființă minunată și ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Un corp extraordinar. Păi dacă eu toată viața pe mine nu m-a interesat ceea ce bag în gură, ci m-a interesat doar să miroase frumos, să papilele gustative să fie sensibilizate și să simtă cât mai mult nu știu care dintre efecte, așa. Dacă pe mine nu m-a interesat cum să îmi mențin această sănătate și acest corp, ați văzut dumneavoastră când luați un utilaj sau o mașină performantă sau un instrument instrument performant. Cu cât este mai performant, cu atât regulile de funcționare și modul în care te raportezi și umbli cu el sunt și ele mult mai stricte. Dacă eu am un asemenea instrument, Dumnezeu m-a creiat cu un corp atât de minunat, eu văd lucrul acesta, psalmistul zice, și ochiul meu vede, deci însemnează că eu trebuie să cercetez aceste legi care guvernează corpul meu. Și este normal ca consecințele să ducă spre dezastru.
Totuși,
deci, eu nu văd degetul lui Dumnezeu care mă apasă pentru că eu am călcat sunt consecințele. Spuneam noi de ce suferim. Din cauza că suntem uneori neînțelepți. Neînțelepți sau nu
observ,
facem...
Sigur că da. Sunt puncte de vedere care diferă din partea ascultătorilor noștri. Unii care iau în mod... drastic segmentul acesta al practicii eutanasiei ca și oprirea suferinței sau curmarea suferinței și spun foarte clar că Dumnezeu a dat viață și Dumnezeu poate să oprească viața, omul nu ar trebui să intervină.
Sigur, sacralitatea vieții.
Exact, unii văd din punct de vedere conjunctural lucrurile, dacă într-adevăr este o suferință extremă, atunci ar trebui să se apeleze la forma aceasta. Vom încerca să vedem și ce spune Dumnezeu după ce mai preluăm încă un apel telefonic.
Încă unul.
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua. Aș avea și eu o întrebare, o nelămurire pe care o am mai de mult și aș vrea să știu și care este într-un fel punctul de vedere al bisericii. În privința donării de organe, dacă, așa cum se spune, cineva din cadrul familiar este în moarte cerebrală și eu, ca rudă, trebuie să-mi dau acceptul pentru donarea de organe, atunci când, de exemplu, inima se ia de la acel om, ea încă bate.
Da, am înțeles.
Este tot o formă de a lua viața, a întrerupe viața. Nu știu, vreau o lămurire.
Da, da.
Este tot... acesta de vedere.
Da,
și
da.
Aspectul acesta de donarea de organe este corect, nu este corect.
Da, mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Iată că întrebarea ascultătoarei noastre face parte tot cumva din zona aceasta
bioetică, da,
care surprinde mai multe segmente, avortul, eutanasia, donarea de organe.
Este
prostituția. Exact, este tot o întrerupere a vieții, cum priviți dumneavoastră segmentul acesta și din perspectivă creștină.
Ce se întâmplă? Donarea de organe este o altă discuție. Și se pleacă de la alte premise și se ajunge la alte soluții. Am spus că contextul cultural contează foarte mult.
E bine, de exemplu, chiar de lucrul acesta m-aș lega ca să dezvoltați întrebarea dumneavoastră, pentru că o ascultătoare ne scrie pe Facebook, în România se practică așa ceva? Cumva să venim în zona
de la
noastră.
La eutanasiere și suferința în cadrul eutanasierii.
Exact.
Da. Ce se întâmplă? Nu. Deci răspunsul nu e. Nu este legalizată. Deci e așa. Ce se întâmplă? Observați dumneavoastră, haideți să luăm ca reper Spania. Pentru că sunt foarte mulți oameni români care lucrează acolo și care trăiesc acolo. Și... De exemplu, Spania este una dintre țările în care donarea de organe a ajuns la un nivel foarte mare. Adică donatori sunt foarte mulți. Cererile sunt și mai mari, dar donatori sunt foarte mulți. Raportat, de exemplu, nu numai cu România, ci și cu alte state. Ce se întâmplă în momentul în care, într-adevăr, omul este o legumă? Deci, din punct de vedere cerebral, el nu mai există. Deci, el ca personalitate, el ca om, el nu mai există. Atunci, sigur că ar trebui să existe bunăvoința și să existe, într-adevăr, și convingerea rudelor apropiate ca să facă acest gest nobil. Acest gest nobil de a lăsa ca organele să fie donate. Adică, noi nu ne lovim și nu trebuie să fim optuzunghici și trăind în lumina unui creștinism răsăritean, și unei teologii răsăritene, unde nu e bine să intervii asupra trupului, e bine să-l bagi așa în pământ, din țărână ești, în țărână să te duci și așa mai departe. Adică pe undeva se crede că ar fi un fel de mutilare.
Dar cum putem să asociem atunci punctul de vedere exprimat acum cu cel de mai devreme, cel puțin a unei ascultătoare, care spunea că ar trebui cumva chiar viața să fie lăsată, întreținută de aparate, până ce Dumnezeu oprește și atunci nu ar trebui nici măcar o intervenție umană făcută?
Da, nu, au fost două extreme. Deci, din punct de vedere al donării de organe, și la noi există o legislație și există o legislație bună și eu consider că este un act de caritate din partea unui creștin care poate să facă lucrul acesta. De exemplu, un caz extrem și un caz de mare nobilitate este atunci când unul dintre părinți sau una dintre rudele de gradul 1, deci că e nevoie ca să fie compatibilitate în donarea între organe, așa, pentru ca copilului să-i fie bine, pentru ca soțului să-i fie bine, să zice, nu, aici nu mai este, e rudă, este prin alianță, dar să zicem una dintre rudele de gradul 1, pentru ca cineva drag să poată să trăiască și să trăiască, cum să spun, nu ca un handicap, cu un handicap, așa, donează un rinichi sau donează o parte din ficat.
Este poate subiectul unei emisiuni pe care aș vrea să o dezvoltăm într-o altă ocazie.
O altă ocazie, da. E alt subiect. Deci am punctat lucrul acesta. Este alt subiect. Acum vorbim despre moartea asistată din punct de vedere medical, eutanasierea și suferința,
suferință.
Și suferința în cadrul acestui aspect.
Vom prelua ultimul telefon de astăzi, după care vom încerca să surprindem acele aspecte din punct de vedere biblic sau perspectiva lui Dumnezeu cu privire la suferință. Bună ziua, vă ascultăm, punctul de vedere și mulțumim pentru răbdare.
Bună ziua! Cuvânt scurt vreau să vă spun. Eu așa îl consider pe Domnul Hristos medicul medicilor și însuși cuvântul dânsului a spus cine este bolnav să meargă la doctor și vă mulțumesc.
Da, mulțumim și noi pentru punctul de vedere exprimat.
Da, da. Într-adevăr s-a strecurat o idee cum că ar trebui să mergem doar la Dumnezeu și cumva...
Doctorii sunt scoși din ecuație.
Nu, nu este corect. Nu este corect. Să știți că a fi pastor, a fi pedagog, a fi medic, eu consider că este un dat. Adică e o chemare. Nu e neapărat numai meserie. E foarte bine dacă ești foarte bun în ceea ce faci, dar trebuie să ai și acea aplicabilitate și acea dorință de a face bine oamenilor. Să se găsească acea milă care s-a găsit la Hristos. Deci a merge la un medic este un act de conștiință și un act de raționalitate. Și noi trebuie să facem lucrul acesta, pentru că sunt medici care atunci când intră în plagă, când intră în sala de operație, se roagă Domnului și spune, noi facem ceea ce din punct de vedere uman putem să facem, iar de aici Dumnezeu va face mai departe.
Aș vrea să revin la o întrebare pe care am lăsat-o cumva în urmă. Spuneați dumneavoastră că dreptul la viață l-are doar Dumnezeu. Dumnezeu este cel care oferă, care a pus
corect,
principiul acesta
corect,
de viață în om
corect.
Și tot el este cel care îl poate lua.
Sigur.
Iar intervenția omului nu ar trebui să fie încadrată
corect.
În zona aceasta. Dar aș vrea să pun o întrebare, pentru că vreau acum, mai spre finalul emisiunii, să vedem care este opinia biblică sau perspectiva lui Dumnezeu cu privire la suferință și de ce nu chiar și la practica aceasta eutanasiei. Și aș vrea să vă întreb, nu poți avea dreptul la moarte așa cum ai dreptul la viață?
Nu.
Care sunt argumentele pe care le puteți aduce?
Da. Sigur că există argumente din punct de vedere etic și chiar din punct de vedere material. Pentru că unul din motivele pentru care se recurge la eutanasiere și aici nu mă refer la eutanasierea animalelor, că există și acest aspect. Și știți dumneavoastră ce scandal și câte probleme a creat și acest subiect. Așa. Este că se reduc costurile. Este foarte adevărat că a ține un om care, din punct de vedere al conștiinței și din punct de vedere cerebral, el nu mai este printre noi, deci nu mai este printre noi, costă foarte mult. Acele aparaturi, acele îngrijiri, deci costă foarte mult.
Mai adăugăm aici și acea dorință de a vedea persoana respectivă că nu mai suferă, da, dorința de a fi apropiat de el și de a-i curma, da, suferința, da. Și atunci nu putem trage concluzia că practica aceasta ar trebui să se aplice?
Da. Haideți să răspundem la întrebarea pusă acum câteva momente de dumneavoastră. Sunt cazuri în Sfânta Scriptură în care oamenii au suferit mult mai mult decât ne putem noi imagina. Ca să vedem astăzi ce însemnează suferința și, cum să spun, să închidem cumva gura unora, i-aș invita să meargă într-un spital de copii, într-un spital de pediatrie și să meargă pe secția de hematologie sau de oncologie și să vezi acolo micuți care nici nu știu ce se petrece cu ei și prin ce trec și câtă suferință poate să existe și impactul pe care îl are asupra rudelor, asupra părinților acestor micuți. Și atunci, un om matur, un om care cunoaște pe Dumnezeu sau un om care are niște principii corecte în viață, nu neapărat să fie creștin, va înțelege ce însemnează cu adevărat suferința. Haideți să luăm caz biblic. De exemplu, Apostolul Pavel. Un om excepțional. Un om care a suferit din cauza altor oameni, a suferit din cauza lucrării pe care o făcea și a avut și el o suferință și spune, aveam un spid, un țepuș și m-am rugat de câteva ori ca Dumnezeu să ia acel țepuș. Și Dumnezeu i-a răspuns, harul meu, protecția mea, îți este de ajuns ca să treci spre acest aspect. Știți ce însemnează a nu vedea bine sau avea probleme de vedere atunci când tu iubești cartea și cuvântul scris? Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel la un moment dat zice, adu-mi hainele de iarnă și totodată cărțile de piele pe care el le avea.
Dacă ar fi să mă leg puțin, da, de exemplul acesta lui Pavel, aș putea să surprind ceea ce spune el în Cartea Filipeni, capitolul 3, versetul 10, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Cumva avem descris aici un principiu de viață, dorința lui Pavel de a se asemăna foarte mult cu suferința Domnului Iisus Hristos și chiar cu moartea lui. Făcând așa o mică concluzie la argumentele pe care dumneavoastră le-ați dat, de ce avem dreptul la viață și nu ni se permite dreptul la moarte, din moment ce spuneați dumneavoastră că vezi atâta suferință în spitalele de astăzi.
Și nu doar acolo.
N-ar trebui cumva compasiunea față de acele persoane să te determine să faci actul acesta, eutanasia, pentru că este un act justificat în
din punctul de vedere a unora.
Din punctul de vedere a unora. Dar până la urmă, viața tot se va curma. Omul va ajunge tot la moarte. Dacă este ceva mai devreme și se curmă și suferința, care este problema? Este doar o întrebare.
Știu. Vom răspunde cu o ocazie următoare care sunt argumentele pro și care sunt argumentele contra a acestei practici, acestei situații, așa. Dar aș reveni la textul pe care l-ați citat cu câteva momente anterior. Spunea Domnul Hristos, zice, dacă pomul lui verde îi se face așa. Noi care suntem niște uscături, niște, eu știu, nu știu dacă ați văzut vreo plantă care nici nu trăiește, nici nu moare. E așa, sau un pom care e pe punctul de a se usca. Noi, spunea Domnul, pomului verde îi se face așa. Atunci, ce se întâmplă cu cel care este în situația respectivă? Vezi cazul Iov, vezi cazul Lazar. Vă amintiți de Lazar? A suferit și ce spuneau surorile lui? Dacă ai fi fost aici, ce spuneau ucenicii? Dacă îl iubea, dacă era prietenul lui, ar fi trebuit să intervină. Și în momentul în care a ajuns, după câteva zile, una dintre surori spune, dacă ai fi fost aici...
Bine, sunt cazuri excepționale. Da. Iov, situația lui Iov este una aparte.
Da, și acolo este o incitare spre eutanasiere. Vă aduceți aminte ce spune soția? Deci l-a văzut cât suferea, l-a văzut în ce stare era și spune... Tu te mai ții încă credincios?
Chiar blesteamă, el nu știu de lucrul acesta.
Da, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și mori. Sunt foarte mulți care fac lucrul acesta, nici nu îl onorează pe Dumnezeu în ultimile sale clipe, pentru că, de fapt, atunci când este momentul ca să încheiem viața, sunt două lucruri pe care esențial trebuie să le facem. Să ne împăcăm cu semenii și cu noi înșine și să ne împăcăm cu Dumnezeu. Sau cel puțin, dacă am avut o relație cu Dumnezeu până aici, să-L rugăm ca această relație să continue atunci când El ne va readuce la viață.
Ați adus aminte de cazul lui Iov și la un moment dat chiar el nu se mai suporta și își dorea să moară. Este cumva tot un strigăt ca Dumnezeu să-i oprească viața. Aș vrea să vă întreb acum, spre finalul emisiunii, putem traduce noi din exemplele acestea sau din dorințele pe care în anumite situații de viață, oamenii care au suferit într-un mod critic, într-un mod grav, putem traduce dorința lor de a muri ca fiind o dorință după împlinirea unei practici numită eutanasie?
Nu, în niciun caz. În niciun caz. Deci, un om din Antichitate, cu toate că eutanasierea, să știți că își are rădăcini și în Antichitate. În lumea elenistică, în lumea romană, se practica lucrul acesta și nu numai în civilizațiile acelea, sunt și alte civilizații. Cu siguranță că nu. Deci, la ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, aici intervine, vedeți, vorbim de niște caracteristici ale lui Dumnezeu și niște virtuți pe care ar trebui să le regăsim și noi. Atributele acelea dumnezeiești, unele dintre ele, pentru că unele, într-adevăr, cum este faptul că este creator, cum este puritatea morală, cum acelea nu e partea noastră. Noi suntem creaturi, suntem oameni păcătoși, așa cum suntem. Așa. Deci Dumnezeu spune că unele dintre caracteristicile pe care Fiul Său le-a avut și El le-a avut cu neamul omenesc ar trebui să se regăsească și în existența noastră. Adică a fi răbdători. Unde e răbdarea? Când am practicat noi răbdarea? Unde e răbdarea? Unde este mila? Păi, nu mi este milă, aș face o scurtă paranteză. Noi avem acasă o rudă de gradul 1, are 93 de ani, care până la 90 de ani a fost verde, a fost un om excepțional. A suferit câteva mici accidente cerebrale și acum trăiește în lumea lui. Ce să fac eu cu omul acesta? Trăiește cu mine în casă. Ce să fac? Să îi doresc să moară cât mai repede? Sau pentru că mă respect pe mine și îl respect de ceea ce a fost el în trecut și ceea ce a realizat, să am grijă ca de părintele meu?
Și să fac tot posibilul ca atâta timp cât mai are viață în trup.
E normal? Deci v-am spus contextul cultural. Suntem la o emisiune creștină. Suntem creștini. Dumnezeu dorește ca acele virtuți care în alt context n-am putea să le dezvoltăm. Să le dezvoltăm în situațiile acestea. Dumnezeu ne pune la încercare. Cum trecem noi testele acestea?
Da, sunt întrebări provocatoare pe care le vom dezbate săptămâna viitoare, pentru că trebuie să spunem radioascultătorilor și telespectatorilor noștri că săptămâna viitoare vom încerca să dezvoltăm și să continuăm ceea ce astăzi am lansat, și anume vom vorbi despre argumentele pro și contra eutanasiei și, de asemenea, dacă suferința pe care o prezintă Sfânta Scriptură și care o vedem de atâtea ori în viața noastră este o binecuvântare sau un blestem? Și de ce permite Dumnezeu suferința în viața noastră? Domnule Octavian Chisăliță, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere.
Asemeni.
Dragi radioascultători și telespectatori, încă o dată am văzut un reper pe care îl transmite Sfânta Scriptură, viziunea pe care o are Dumnezeu cu privire la suferință. El este cel care a pus viața în om, el este cel care poate să întrerupă acest fir al vieții. Omul nu este dator să facă așa ceva. Vom continua subiectul acesta al eutanasiei și suferința pe care o prezintă Sfânta Scriptură săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine. La revedere!